Ulgu saarlased. Head Kadi raadio kuulajad, me oleme tänases Ulgu saarlaste saates külas proua Liia Hännil. Tema on küll hariduselt astrofüüsik, aga rohkem teame me teda poliitikamaailmast, teame ka põhiseaduse ühe loojana. Ja kõigepealt peaks muidugi täpsustama Liia tere saatesse tulemast ja teie kodukoht jääb sinna kuskile Saarema loodenurka sinna Lümandakanti.
Kõigepealt aitäh kutsumast. See on jah suurepärane võimalus omamoodi saarlastega kohtuda. Et minu sünniküla on Atla küla. Üks mereäärne küla, ilus küla, kunagi väga suur ja võimas küla. Seal ma sündisin Laratsil. Minu enda vanaema, emapoolne ema oli küla ämmaemand ja siis ta sai ka minu ilmale aitamisega seal hakkama. Ja esimesed mälestused on Atla külast. Mäletan Atla mereäärd, kus oli selline, me kutsusime läkuliiv, kus sai kraave kaevata ja kus oli hirmus hea mängida. Ja mäletan ka veel seda, kuidas vanaema käis mind siis otsimas. Tal oli põlletaskus ja leivanukk, et laps on ju kadunud olnud. Ma olin päris väike, ma arvan, ma olin üks 3-4 aastane. Et terve päeva sõõmata ja siis vanaema viis mu siis sealt lastekarjast koju. Nii me seal elasime, vabad inimesed. Aga minu elus toimus muutus siis, kui isa sai metsavahiks ja me kolisime Atla külast ära Kolgale. Kolga on selle koha nimi ja see Kolga koht on nagu kolme küla piiril. Atla, Austla, Karala, nii et ma praegu ei oskagi öelda, kas ma siis olen nagu seal kandis öeldakse Atlamees või Karalamees või Austlamees, no kuigi naine. Aga niimoodi see on ja lapsepõlu oli siis põhiosas jah, selles metsapõues metsavahi tütrena kohat jah, päris niimoodi üksinda tuli endale mänge leiutada.
Aga meri pole ju seal üldse mitte kaugel, olgu küll metsavaht, aga see ja ei tähenda midagi käega katsuda.
See on täpselt nagu Jaan Tätt laulab, et selle metsa taga pole mets, vaid meri. Nii ta on, sealt Kolga metsast läbi sai silgata Atla laheäärd ujuma ja Atla küla lastega ka mängima. Aga see oli juba siis, kui ma koolilaps olin natuke suurem. Atla külas oli teisi lapsi päris palju. Ma mäletan, et meil oli seal oma kontor, kus me siis koos käisime. Ja noh, muidugi kohe tuleb meelde ikkagi see küla kurb saatus, mis ranna ääre küladel väga tihti oli. Merel enam ei lastud. Seal põletati küla paadid ära. Ja nii see küla oligi määratud hääbuma. Inimesed ei saanud enam oma eluga seal ju toime, sest maa oli vilets. Meri andis väga palju juurde toidulauale. Ja kui ühel hetkel oli meri lukkus ja sinna mine keelatud, siis loomulikult inimesed ei saanud seal enam hakkama. Ja noh, tõesti see on väga-väga kurb, et inimesed ju oma korras elamised, majad, uued majad müüsid Lümanda lubi ahju, et siis saada mingit raha ja leida endale kusagil mujal eluase. Aga praegu Atla külas on ikkagi ka püsiasustus olemas ja neid suvekodusid tuleb sinna järjest juurde. Kahjuks minu enda sünnikodu ei ole enam alles, see oli tegelikult selline väike majakene, sest äike oli põlema löönud noh, minu isa kodu ja siis oli sinna ehitatud selle põlenud maja kõrval üks väike maja. Aga see suur torm, mis oli 60 kaheksandal aastal. See lammutas selle maja üsna ära ja meil ei olnud ju tookord jõudu, et hakata seda uuesti taastama ja nii see asi läkski. Nii et ma käin küll Atle külasse sattudes alati sealt
Laratsi
kohalt läbi ja näen, seal on see puu, mille all mul oli väike kiik, see on veel alles, nii et noh, mälestused on tähtsad.
Ei muidugi, kui te juba liia Jaan tätte peale viitasite, siis ega Vilsandi ju sealt kuskil väga kaugele ei jää, et võibolla isegi silmaga näeb ära või?
No nii, Vilsandi on minu jaoks ka üks oluline tähis, sest ta Vilsandi tuletorn paistab üle lahe ja see oli lapsepõlves ka nagu mingi maa mere taga, mis nagu kutsus omamoodi alati sinnapoole vaatame ja praegu ka mul arvuti desktopil ma üsna tihti panen selle vaate, mis on siis Vilsandi tuletorn üle mere. Et see tuletorn kui inimese elus mingi sümbol on täitsa mulle mõistetav ja hingelähedane. Aga loomulikult hiljem, juba kui ma suurem tüdruk olin, siis isaga koos, aga see oli ikka aastate pärast, kui ma sain esimest korda nagu Vilsandile, õieti kooli ajal ma mäletan oli see, sest Vilsandi oli ju ka piiritsoonis ja ega sinna siis niisama lihtsalt ei saanud. Et teine selline oluline saar või laid seal lähedel on Loonelaid, kus meil oli ema talul oli ka väikene maajupp ja siis ma mäletan ikka, et seda räägiti kodus, kuidas sealt käidi siis ka heina tegemas Loonelaiult ja toodi siis talvel üle jäätunud mere, toodi heina ära. No praegu me ei kujutagi ette, et meri oleks nii jääs, et me läheksime sinna kas Vilsandisse või Loonelaiule jäädmööda. Nii et aeg on väga palju muutunud.
No jah, aga eks loodus on ikka loodus. Kord annab jääd, kord ei anna jääd. Aga ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kas see Vilsandi võis teie jaoks olla mingi selline Sannikovi maa või mingi selline kauge maa, mille poole püüelda või kuhu minna või kuhu tahta?
No eks ta jah, meretagun asi nagu saarlase jaoks ka. Ja Vilsandik oli selles mõttes ikkagi ka lähedane suhe, et nagu ma vanemate jutust aru sain, seal olid ka meie sugulased elanud, nii et see ei olnud jah, selline täiesti tundmatuma, sest ta oli nagu üks meie elu osa, millest räägiti, mille vastu huvi tunti, aga loomulikult see on ranna lapse nagu elu, et sa ikka alati mõtled, et mis seal kauge mere taga õieti on, mis seal silmapiiril on. Vilsandi oli selline konkreetne, silmapiiril ta paistis ja alati, kui merehäde sattus, et läks pilk ise enesest sinna poole, see on väga kaunis vaade, eriti kui minna Eldanukki, mis on nüüd Atlekülast kaugemal lääne pool. Ja sealt Eldanukis saab Vilsandis teha päris ilusaid pilte küll. Ma olen neid palju teinud iga kord, kui sinna kanti jälle satud ikka, võtad kaamera kaase ja pildistad. Ja Vilsandi majakas on väga ilus niimoodi kaugelt vaadates ka. Aga jah, oleme Vilsandil käinud ka niisamu ringi kolamas oma töökaaslastega ja ta on üks huvitav paik küll. Ma arvan, et see on väga hea, et seal ikkagi inimesed on jäänud ka püsivalt elama, mitte ainult suve külalised. Ja selline lugu on selle Vilsandiga veel, et Vilsandisse võib muidugi minna kihelkonnalt paadiga, aga palju huvitavam on ikka minna läbi mere käki silmast Kuusneme poolsaare tipust. Ma pole küll päris mitu aastat seda reisi nüüd ette võtnud, aga see on üks tore nii-öelda päevane jalgsi matk minna käki silmast Vilsandis ja teha seal üks korralik tiir ja siis pärast tulla veel tagasi ja siis sõita koju.
Kas see, et Riia sattusid lapsepõlves selliste väga huvitavate selliste looduskoosluste juurde, kuidagi lähendas teid ka oma tuleviku elukutset valima just nimelt loodusteaduste või ütleme siis täheteaduste vallas, kui natuke kitsamaks minna?
No isa oli metsavaht ja ta oli selline huvitav inimene, kes oli ise suur looduse huviline. Ikka ma mäletan, et külarahvas tegi nalja tema üle, et Kolga Prits poogib kokku kõrvitse ja tuhli ja vaatab, mis välja tuleb. Et ma arvan, et tõesti see looduse huvi hakkas sellest pihta, et ma olin nagu väikene koera kutsikas, kes alati isal järgi jooksis, kui tema sõitis rattaga kusagile. Noh, tollal olid ju taimeaed ja tuli taimi istutada, siis mina olin nagu alati ka abiks. Aga mulle meeldis väga jalgratta järel jooksta, nii et see oli selline omamoodi treening küll. Ja see looduse huvi, ma ei tea, see ju kasvab kuidagi sinusse. Ma ise olen ka mõelnud, et miks see astronoomia. Aga võib-olla olidki süüdi need augusti ööd. Me tavaliselt vendadega ju magasime laka seina sees ja siis kõigutad jalgu, istud seal laka luugi peal ja vaatad taevast ja see on nii imeilus ja nii kutsuv, et tahtmatult tahad nagu teada saada, et mis see siis ikkagi on, et kus see piir on ja kes selle maailma siis sellisena on meile nagu annud. Nii et minu meelest on jah, tähis taevas on imeilus ja selline annab inimesele nagu sellise ühe uue mõõtme juurde, et sa nagu tajud seda, et me oleme siin suures maailmas olemas, see on omamoodi ime, aga siis sa tahad ka teada saada, mis see suur maailm on ja ma arvan, et see huvi ja miks ma läksin füüsikat õppima, võib-olla tuligi ka sellest, et mulle pakkus lihtsalt huvi mõista ja teada saada, mis see maailm siis on, mis meid ümbritseb.
Läksite rakkas vaidama ka, et palju neid tähti seal taevas on?
Ei, seda nüüd küll mitte. Vennad on minust ju 10 aastat nooremad. Vendade põhiline niisugune soov oli see, et räägi juttu. Räägi juttu, räägi midagi huvitavat juttu. Ja see on jah. Et niimoodi see elu seal Kolgal oli ju omamoodi eraldatud. Ma mäletan, et see enne kooli, kui mul tõesti see Atla küla jäi nagu kaugele, ma olin põhiliselt ikkagi kodus ja üksinda. Mul oli ka üks väike õde, 5 aastat minust nooremaga, aga kahjuks polnud temale elupäeve antud. Nii et ja siis tuli leiutada endale neid mänge ja ma ikka nagu maalapse mäng, mis see on, otsid endale, nagu saarlased ütlevad, kuuse kurte ja laud kivides sellised taiad ja labüründid ja seal on sul loomad kahte sorti, kas siis männikurdid või kuuse kurdid. Ja niimoodi see kooliaeg kätte tuli. Nii et kui ma kooli läksin, siis ma olin ju peaaegu sain juba 8-aastaseks oktoobris suur tüdruk. Ja see on hoopis teine aeg, kui sa oled juba koolilaps. Mismoodi kooli tee kulges, see oli ka paar kilometrit. See oli Karala kool, Karala algkool. Nii armas kool kahju, et teda enam alles ei ole, selles majas tuli ka seen sisse ja ta lihtsalt ühel hetkel nagu kukkus kokku. Aga see Karala kool ja meie 2 õpetajat, Ruumet Sergo ja Helveteen, kes meid siis õpetasid seal. See oli nii põnev. Aegajalt oli meil nii, et 4 klassi oli koos, sest noor õpetaja Helve oli aegajalt, sai endale väikse beebi ja siis, nagu me ütlesime, vana Sergo oli siis selle 4 klassi peal, me olime kõik koos. Ja ma nii mäletan, et siis oli see probleem, et ei jõua ju kõigi lastega kõik tegeleda. Siis ma ütlesin käe, ütlesin, mul on ülesane valmis ja siis Sergo ütles mulle, et kus on raamat on juba läbi, nii et me pidime noh, endaga hakkama saama, aga see oli väga niisugune tore kooliaeg ja palju mälestasi sellest kooliteed oli huvitav, sest minu kodu kuigi ta oli üksikus kohas, aga sealt läksid mööda Austleküla laste kooliteed ja me väga tihti leppisime ka kokku seal, et saame kokku ja vahete vahel siis olid poisid meid natuke kiusasid. Meil olid kadaka põõsastes sellised peidikud, eks, et oma koopad, kuhu sai sisse minna. Nii et jah, see oli neljaklassiline kool ja kui Karalu kool sai läbi, siis järgmine kooliaste oli juba Lümandas, mis on pea 10 kilometrit ja minu kodukohast.
Me räägime liia teiega praegu juttu 50-ndatest. Et praegusel ajal on kuidagi isegi ette kujuteldamatu, et võis olla, et ei olnud nii palju süüa, kui on praegu seda valikut kõike sellest, millest me üldse räägime, eks ole, et teinekord võis ka. Kas see aeg, olgu ta nii halb, kui ta oli ja võib-olla ka need poliitilised olud olid sellised, nagu nad olid, et võib-olla see tegigi inimesed tugevamaks kuidagi. Kokku hoidvamaks, ühte hoidvamaks, teine teist toetavaks.
No kõigepealt ega siis maal nälga ei olnud, sest loomad olid endal, kartulid, tuhled iheti sai ise kasvatada. Seda, noh, aga toit kindlasti oli tervislik ja noh, praeguse ajaga võrrelda on üsna keeruline, sest ajad olid teised. Ega siis tolle ajal ei osanud sa ka ju igatseda mingisugust banaane või appelsiine. Sa olid rahul sellega, kui sul puu otsas olid õunad ja need olid nii head, kui nad olid veel talveks pandud viljatünnine, kus Antonovkad said nagu veel järel valmida. Ega siis, kui sa inimene elab ja eriti laps elab selles ajas, temale see aeg ongi see kõige toredam ja parem aeg. Sellepärast, noh, jah, see nõukogude aja lapsepõlv on lapsepõlv ja see arusaamine, et midagi on valesti, tekib loomulikult ka, sest ma mäletan ju seda oma lapsepõlves, kui olid veel külaväljal olid pommiaugud olid ja mäletan ka seda, kuidas üks sugulane, minu vanune poiss, nad leidsid mingi lõhke keha ja sai surma ja minu klassiõde üks oli ka, kellel oli nagu laba käe ära rebinud, noh, lõhkekeha. Aeg oli selles mõttes ohtlik, et kõik see sõda oli alles üle käinud, kaevikud oli igal pool ja neid on siia maani, on mere ääres näha. Lennukitelt visate alle neid niisugused õbedasi ribasid, mis olid siis vist pidid segama seda sidet. Ja no, üks üsna sünge mälestus on mul küll lapsepõlves, see oli siis, kui hakkas Nõukogude võim ehitama seda raudteed läbi Saaremaa. Ja see raudteetamm ja rööpad ise ka jõudsid läbi selle Kolga kadariku päris lähedalt mu kodust, võib-olla natuke poole kilomeetri. Ja seal askeldasid mingisugused tumedad mehed niimoodi paljast üle kehadega ja ema keelas mind, et sa ei tohi isegi mitte noh, oma õuest välja minna, sellepärast, et kuidagi noh, see oli nii ehmatav ja hirmutav see olukord, aga selle raudteega siis sai niimoodi õnneks, et ta niimoodi tuli kaarega ja keeras nagu Kolga metsa ja pidi välja jõudma Atla lahe äärde. Aga midagi siis ühesõnaga juhtus, nii et see raudtee ehitus pandi nagu seisma. Kolga metsast küll rajuti juba siht läbi ja mere äärde, ma arvan, et oli sealt üks paar kilometrit veel minna. Ja siis enam liiprid sinna ei pandud, jäid kauaks ajaks, jäid siis lihtsalt see tühi raudtee. Nüüd on seal sirgem maante tehtud, otse kihelkonnale läheb nii, et õudselt igav teest on täiesti sirge, nii et rattaga sõita oli seda tüütu. Palju huvitavam on, kui see kui tee on see looduses. Aga nüüd ma olen selle teega ka ära harjunud ja no, kuna kihelkonna surnuaias on ju maetud minu ema ja isa ja väike õde ja vanaemad ja vanaisad ja sugulased, siis ju ütleme, suvel no, üsna tihti läheb see tee ikkagi kihelkonna surnuaeda. Võite see, see on alati ja esimene reis. Esimene koht, kuhu ma lähen. Aga see tee kohta ma tahan öelda seda, et see Karala kihelkonna tee on huvitav. Ja eriti pärast seda, kui me oleme hakanud nagu Saaremaa orhideede vastu huvi tundma, sest selle tee ääres on palju erinevad orhidee liike ja siis on alati vaja pidada ja vaadata, mis nendest orhideedest siis parajasti nagu ennast näitavad. Aga jah, lapsepõlvest on see kuri mälestus, et kodu uuesti ei tohtinud välja minna, sellepärast, et seal kadarikus oli juba ohtlik olla. Ja ka see mälestus, mis on nagu merega seotud lapsepõlvest, oli see, et ühel hetkel oli nagu külas selline väga ärev olukord. Ja siis tuli välja, et Atleküla poisid olid ehitanud endale mingist lauda uksest sellise parvemoodi asja. Ja kuna see oli ju range piiritsoon, siis tuli sellest selline suur nii-öelda ärevus piirivalves poisikeste parve pärast, et seal kutsuti vanemad siis kusagile sinna sastaavasse aru andma. Nii et see mere ääre pääsemisega oli probleem ja võibolla see oli esimene niisugune tunnetatud niisugune vabaduse piiramine, sest sa ei saanud mere äärde minna. Meri pidi olema nagu vaba, ütleme isa, kes oli ka metsavahin, aga tal meeldis kalal käia, et sa ei tohtinud mere äärde minna muidu, kui sa pidid loa küsima. Ja seda luba sa alati sugugi ei antud, sest seal olid ju mere ääres, sa olid nendel oma sellised laske alad, üks nendest laskmise kohtadest või harjutusväljakutest oli siis endise bussa maa peal ja ma mäletan, et noh, lehmaeinaga oli alati see probleem, et kõigepealt tehti need kolhoosi loomade einad ära ja siis kusagilt said inimesed siis niita väikseid lappe ja emaga käisime siis seal Pirsu rannas seda bussa lappi niitmas ja korraga hakkavad kuulid vihisema. Sest see lapp oli parajasti nende selle Pirsu harjutusväljaku ääres, nagu see laske tiir või kuidas nad seda kutsusid. Nii et see niisugune ärevus sellest ja see hirm ja see võõras nii-öelda element seal samas sinu kodukohas, see oli ikkagi, noh, see ei olnud, seda sa ei saanud võtta kui loomuliku asja. See oli piirav. Kuigi külarahvas käis ju nende sõduritega ka läbi, nad käisid, ma mäletan, kolhoosis olid siis suured heinatalgud, kus veeti heinu kokku ja seal olid sõdurid ka tihti abis. Ja mõned külanäitsikud võibolla said isegi titte, aga ikkagi see oli nagu mingi võõras seal samas sinu kadakate ja sinu kodukohas.
Ja sellest sa saad võibolla lapsena ühtmoodi aru, aga nüüd tagant järele kogu seda ajalugu tagasi vaadates võibolla eks annab hoopis teise mõõtme kogu nendele.
No ma olen aegadele ka mõelnud, et no miks mina siis nagu üldse poliitikasse sattusin, et ilmselt need põhjused ongi ikkagi selles, et sa juba kusagil üsna varakult nagu said aru, et midagi on valesti ja see vabaduse piiramine, mis oli ju täiesti selge seal Saaremaal, koju saamiseks pidin mul olema nii-öelda luba propusk, et Saaremaa sisse sõita. Ja et ma ülikoolist, kui ma ülikooli läksin, et koju sõita, pidid sa saama sellise tõendi, et sa elad Saaremaal. See oli nii ebaloomulik olukord tegelikult, et noh, seda lihtsalt sa said aru, et elu on muutunud. Ja loomulikult ka ega siis kodus ju räägiti sellest, mis moodi kogu see kollektiviseerimine. Kuigi ma pidin siis ju nii väikene, on 3-aastane, aga millegi pärast mul on nagu see mälus, kuidas need lehmad tuli kusagil ühislauta viia. Ja no see oli, ja mäletan seda, kuidas isa istus seal kolgal laua otsas ja niimoodi pea oli käte vahel ja ütles, et kiviaiad ei pea ka kolhoosi korrale vastu, sest kõik hakkas ju lagunema. see noh, oli ikkagi noh, suur tragöödia Eesti ja noh, muidugi Saarema jaoks ka ja väga tihti ütleme, käid seal külas ringi ja mere ääres ja vaatad seda elu, noh, nüüd on ta ikkagi juba näed, et elu muutub ja paremuse poole, aga ikkagi mõtled seda, et mis moodi see kõik välja näeks siis, kui seda nõukogude perioodi poleks seal vahepeal olnud.
Samas teisest küljest ja kui me mõtleme, kus üldse esimene kolhoos loodi Eestis.
Ja. No oligi Saaremal, ja. Ega siis see saarlaste, no see ongi Eesti ajalugu, kui sa vaatad seda, mis moodi ta on kujunenud ja mis vastuolud olid ka enne seda, siis ma mäletan, et keegi mulle kunagi, kui ma poliitikasse kandideerisin või poliitikasse tulin, siis ütleski mulle, et saarlasi ei saa ju usaldada, need seal puha punased. Aga noh, ma arvan, et eks see niisugune vastuaku vaim ilmselt oli ka sellest, et seal elu oli ikkagi väga raske, sest ei ole seal nagu mulkide sellest head pinnast, kus kõik kasvab, et põllud näevad ju välja nagu kruusa teed tihti peale. Minu kodukohas seal Kolgal on mingi liivaluide, nii et meie põllud seal on, ja kartulid kasvavad hästi, on sellised liivased. Aga jah, üldiselt on ikka väga kehvad need, see pinnas on kehv ja palju tuleb teha tööd ja küllab seda vaesust ka ikkagi oli oma jagu, mis inimesed rahutuks tegi.
No ega tööd ei ole vist saarlased küll kunagi kartnud.
Ei, seda küll jah, ma arvan, et
no,
saarlased peetakse töökaks, no teisiti polnud ju võimalik ära elada. Ja see oli ilmselt ka nagu sisse kasvanud kasvatus, et ma nii mäletan, et ma ikka aegalt nagu protesteerisin kodus, kus meil oli ju täis majapidamine, eks ole, kõik kartulid kasvatati, juurviljad, rohimine ja kui isa pani mind kartule või tuhli vagusid ajamas, ma ikka ütlesin, et kas ma pean seda ilmtingimata siis oskama teha, et kas mul ikka seda elus läheb vaja, sest isa ütles, õpi, sul läheb elus seda vaja. Ja siis, aga ma ikka ajasin tuhli vagusid küll, kuigi hobune napsas ikka siit ja sealt neid rohelisi varsi. Aga noh, see kasvatus oligi selline, et sa pead iga asjaga hakkama saama. Et ei saa olla see selline lillekene. Tuleb teha ja tuleb tööd teha. Ja ma arvan, et sellised õpetussõnad on mind elus väga palju aidanud.
Teeme õige liia nüüd ühe väikese vahe meie juttudesse sisse, et kuulame kena muusikat ka. Nüüd Saaremaast ja muusikast rääkida, siis ma kardan, et seal on kaks nime, kellest üle ega ümber ei saa. Ma ei tea, sest kattub ka Iia Henni mõtetega.
No nii, ma teadsin, et see muusika valiku võimalus on ja loomulikult Heli Lääts ja Ivo Linna, aga ma mõtlesin praegu, et kui me rääkisime nii palju Vilsandist, äkki siis kuuleks ära Jaan Tätt Vilsandi laulu.
Kuulame, see on väga kena mõte ja pärast seda, kui oleme muusika ära kuulanud, siis tänase Ulgusaarasse saate külalise Riia Henniga läheme juttudega taas edasi ja siis juba natukene sellises atraktiivsemas ja küsivamas võtmes ja head Kadi raadio kuulajad, pange teie oma vaim ka nüüd valmis.
Selle metsa taga ei ole mets, on meri. Mu oma väike koduhula. Selle metsa taga ei ole mets, on meri, mu oma väike kodulaht. Kuidas elate mu kallid, pikad haisvadad ruuvallid, ämblikute võrgusallid. Kuidas elate mu kallid, pikad haisvad adruvallid, kivi ja juupid hallid. Sügis on kollaste lehtede kuu, torm on eriliselt tugev tuul. Vihma pärleis sätendab huul, käes on teine sügisku. Selle metsa taga ei ole mets, on meri, mu oma väike kodula. Kuidas elate mu kallid, pikad haisvad adruvallid, mere soolases tallis.
Kena Vilsandi muusikapala on nüüd kuulatud. Liia Henni on täna Olgu Saarlaste saatekülaline ja olgu siis tema poolt juba nimetatud Ivo Linna täna saates kas või ainult selle koha pealt, kus me räägime mälu murdmisest ja head kaidi kuulajad. Ivo Linna küsimus tuleb siit nii Liia Hennile kui ka teile. Kas te olete valmis? Kui olete, siis tuleb see küsimus siit teile ja Liia Hennile ka.
Tänase mängu küsimus on aga selline. Mida võiks tähendada sõna tiidevinti? No vihjaks ma võin öelda, et minnakse tiidevinti.
Nii, Liia, kas tuleb mõni mõtte sellega seoses?
Mina pean vist siin tõesti käed üles tõstma, sest oma kodukandist. Ma sellist sõna nagu ei suuda praegu meenutada oma sealt, kuigi ma peaksin ka Ivo Linnaga nagu mingil ühel lainel olema. Tiidevinti.
Tiidevinti, nii ta ütles.
Murret sai räägitud kodus kogu aeg ja huvitaval kombel ka praegu aegajalt ujuvad nagu kusagilt mälust välja sellised lapsepõlve sõnad, mida ma pole võibolla noh, üldse kasutanud aasta kümneid pole sa neid kasutanud, aga äkki ühel hetkel on ta sul siin ja siis mõtled, et nii huvitav sõna. Aga vaat seda tiidevinti ma kahjuks ja ei oska öelda, mida see tähendab. Kindlasti saarlaste hulgas on palju, kes selle ära arvavad. Tõeline nemoturniiri küsimus.
No nii, vaatame, mida Ivo selle peale ise kostab. Ma usun, et ma niigati kuule, ehk ootabki juba kannatamatult, kus see vastus siis on.
Ja see on selline, ütleme, suhteliselt sihitu minek. Ehk tegelikult tähendab see siia sinna. Tiidevinti. Järelikult kõik on selge.
Jaa, siia sinna. Jaa, väga huvitav tõesti.
Tiidevinti, no. Siis jääb vähemasti meelda, et see kuidagi sihitu liikumine.
Sihitu liikumine.
No ma saan aru, et teie liikumine sealt saare pealt mandrile nüüd küll väga tiidevinti ei olnud. Et see oli ikka väga kinda suunaga sinna Tartu poole ja sinna tähtede poole.
No kõigepealt ütleme ülikooli, tahtmine minna ülikooli oli tõesti suur. Ja miks just füüsika, ma arvan, et põhjus oli ka selles keskkooli ajas, kus no, füüsika lihtsalt mulle kuidagi istus. Meil oli tüdrukute klass lõpuks ja juhtus ikkagi nii, et kuidagi see, need ülesannete lahendamine ja ma käisin ka olümpiaadidel Et lihtsalt kukkus mul väga niimoodi lihtsalt välja. Ja siis, kui oli vaja otsustada, et kuhu siis minna, eks see loodushuvi natukene nagu oli ka oluline, et tahtsin nagu seda maailma rohkem mõista. Aga valik tegelikult oli ka teine võimalus, mida ma kaalusin, see oli nagu just kehakultuur, sest ma olin ikka palju sporti teinud ka kooli ajal. Aga noh, selline pisikene nagu ma olin ja küll kõva nii-öelda odaviske käsi, nagu meie treener Helgi Kivi mulle ütles, aga siiski füüsika jäi peale. Ja nii ma siis läksingi Tartu Ülikooli sisseastumiseksamid tegema. Sain sisse ja siis järgnes 5 aastat väga huvitavat elu ja õpinguid Tartu Ülikoolis.
Kui te Riia 65 läksite Saaremaalt ära?
Jaa. Aasta siis oli 65. See Ivo Linna laul, kui see kõlab, siis paratamatult see laul viibki sinna noorusaega. Ja see, mis tunne selle lauluga on, no jah, võiks seda laulu ka kuulata, siis see ongi see tunne, et 65, sa oled noor, sul on maailm lahti, kõik on meil võimalik. Ja see just see tunne, kui sa oled juba nagu peaaegu täis kasvanu, juba ise nagu saad teha ja valida kõike. Ja, et see on nii võimas tunne. Ma mõistan noori, kellel ongi meripõlvini ja peabki meripõlvini olema. Sellepärast, et millal siis veel, kui sa elu alustad.
Et kõik on õige, rong virtsu veel sõitis, sest seal oli praam, eks ole.
Just.
Aga kas te mõtlesite Riia ka, et te lähete ja te jääte?
Ei, seda otseselt küll mitte, aga mis tunne mul oli ja mille eest ma nagu natukene isegi tunnen ennast kohati, nagu süüdi oli see, et kuna ju seal kandis maa tühjenes, noored läksid ära küladest, et siis ikkagi see tung, et ära oli ikkagi väga tuntav. Ja kui ma läksin füüsikat õppima, ega ma siis ju ei kujutanud ette, mis must siis lõpuks nagu välja tuleb. Aga juhtus nii, et ülikooli juba üsna alguses sain ma sõbraks oma praeguse abikaasa Ukuga ja noh, eks tema määras võib-olla väga paljuski selle, et me hakkasime mõlemad eri programmiga teisest kursusest käima nagu tõraves nagu täheteadlaste juures. Ja see uvi suundus nagu siis meil koos just selle tähistaeva poole. Ja noh, muidugi see Saaremaa ja see, et ma olen sealt ära tulnud, on mind mõjutanud küll, sest noh, see sama, kui hakati seda vara tagasi küsima, siis minul oli noh, algusest peale selline tunne, kuna minu vanaemal emaemal oli päris suur talu, midagi peaaegu 90 hektarit, et mina midagi Saaremaal nii-öelda tagasi ei taotle. Mul vennad jäid Saaremaale ja et see maa, mis on Saaremaal, on nagu saarlaste oma. Seal peavad sul olema need juured ja sa pead kohal olema. Nii et nii palju küll ja eks ikkagi ilisemas elus ka, kuna see elu on üsna selline tõine ja pingeline olnud iga aegajalt, tuleb see tunne peale, et no, ma tahaks ju seal palju rohkem olla. Et noh, see on see, et kui sa lähed Saaremaale, et see on ikkagi sinu, ütleme, lapsepõlv ja noorusaeg. Et selle minu koduse kohaga oli ju see lugu, et see oli metsavahi maja. Ja siis, kui isa veel elas, aga kui isa suri, siis loomulikult, kuna see oli ju riigi metsavahi kordon, siis me pidime ju sealt lahkuma. Muidu me suvel ikka käisime isa juures, puhkasime seal, aitasime isa, aga siis ühel hetkel oli ikkagi, et nüüd on lõpp. Ma mäletan, kuidas me läksime sealt kolgalt ära, meil oli selline plekk vann ja need viimased asjad panime siis sinna vanni sisse ja selle koorma otsas oli siis üks selline oransikas rebane. See oli olnud mänguasi vist siis vendade ajast. Ja niimoodi läksime siis Atlasse, kus me siis saime olla suviti nagu onu pool suvitada. aga see Kolga koht oli nagu, see lihtsalt tõmbas enda poole ja ta jäi üksinda, seal käisid juhuslikud inimesed, seal põletati ära saun ja hoone ja oli köögi ukse sisse visatud pussnuga ja see Kolga hoov oli juba peaaegu ka võsasse kasvanud. Nii et no, kui ma sinna läksin, siis see oli nii suur ahastus, mis peale tuli. Ja ma olin ju lõpuks olin see minister, kes erastas igasugust vara. Nüüd pärast poole, kui Villu Reiljan sai nagu keskkonnaministriks hakata ju metsavahi kordonid erastama. Ja täiesti juhuslikult vendade kaudu tuli see info, et nüüd meie kodune koht on nagu pandud müüki. Ja siis elus esimest korda läksin ma siis ise oksjonile oma sellist...
Oma enda kodu.
Kodust kohta ostma siis, et see oleks nagu jah, meie oma uuesti vendadega. Ma seda otsustasin, mul on kaksikud vennad, et see peab uuesti nagu saama meie koduseks kohaks. Ja õnneks oli ka nii, et vist keskkonnaministeeriumi ametnikud küll olid silma peale panud sellele, aga kui nad nagu olid kuulnud, et Kolga lapsed tulevad ise seda ostma, siis me saime oma selle koduse koha nagu endale muretseda. Hakkasime siis seda tasapisi nagu üles ehitama. Jah. Kui ma olin ühe aasta olin tööl ju Kosovo, siis selle raha panin nagu kõrvale, siis saime selle laudaosa ära lammutada ja üles ehitada, nii et praegu on Kolga ikka täiesti selline korralik kodune koht, kus me
kuhu minna
ja see on nii suur õnn minu meelest, et see just niimoodi läks. Aga noh, ma mõistan väga hästi ka neid inimesi, kes näiteks selle omandireformi puhul siis tõesti olid selles tagastatud majas ja sellega oma nagu kodusest kohast mõnes mõttes hea ilma jäid, sest ma ise olen selle ka ju läbi põdenud. Aga elu läheb edasi ja elu toob mingid uusi võimalusi.
Kui tihti te jõuate käia seal liia?
Ega väga tihti ei jõua, sellepärast, et mu elu on kujunenud nii, et töökoht on Tallinnas, elan ma Tõraveres, kus on nii-öelda see kaua aega juba ka kodune koht, endine töökoht, sõbrad, poeg on seal üles kasvanud, nii et Tõraveres on mul praegu ikkagi see reaalne kodu. Tallinnas käin ma tööl, nädala abikaasa käib ka õnneks veel, nii et me saame koos pendeldada. Ja selle niisuguse kolmnurk, kus on siis Saarema kodu ja Tõravere kodu ja töökoht Tallinnas, ega lauselt öeldes väga tihti ma Saaremal ei saa. Aga siiski mõned korrad aasta jooksul küll ja viimastel aastatel oleme tahtnud või proovinud ikka Saaremale saada jaanipäeva aega, see on nii ilus aeg ja meil on ka nüüd tekinud väike huvi just Saarema orhideede vastu, et neid näha õitsemas, nii et ikka. Ja praegugi arutame, et võib-olla saab sel kevadel natukene varem ka juba minna kohale. Aga vennad on seal ja üks vennastest, Arne, on üsna lähedal kodusele kohale Karala külas. Siis no, Arne ja teine vennas Ülo, nemad on tihedamini seal kodus, nii et Kolga on hoitud ja hooldatud. Ja kõige tähtsam veel, et meil on ka uus Kolga, seal samas Kolga aia taga on vennapoeg Tiit rajanud oma kodu. Ja seal on ka juba tütar kasvamas ja tubli abikaasa olemas, nii et mina selles mõttes olen ma täitsa õnnelik inimene, et elu seal kandis läheb edasi.
No, kui te ka kasvu 3-4 korda aastas käite Saaremal, juudel ikka midagi silma jääb, kuidas Saaremal läheb?
No, Saarema vastu tunnen ma huvi kasvis sellepärast, et see suur haldusreform, mis oli, pani nagu Saarema üheks omavalitsusest, et ja kuna põhiseaduse tegemise ajast on mind nagu huvitanud ka see halduskorraldus, et kuidas Eesti üldse, kuidas Eestit nagu juhtida ja hoida teda igal pool nagu arenemas, siis pakub see suur huvi, et kuidas see üks suur Saaremaa vald hakkama saab. Ega see lihtne ei ole, küll mitte. Mul on hästi tubli nii-öelda küla liikuja seal koha peal venna Arne abikaasa Kaja ja ma näen nagu seda, et kui inimesed ise on aktiivsed, kui nad ise ikkagi väga hoolivad sellest oma kodusest kohast, et siis seal muutubki, elu läheb väga palju edasi. Et võibolla see ongi kõige suurem muutus, mis selle kunagi see nõukogude aeg on, et väga palju sõltub inimestest endast. Ja see, et sa ootad, et keegi tuleb ja sinu asjad ära teeb, et see lootus on vist läinud. Kohalik võim peab loomulikult aitama ja olema see hea partner, aga inimesed ise, kogukonnad peavad olema tugevad ja teadma, mida nad tahavad.
No paratamatult ei pääse mööda ka Muhu maast, kui laevaga tulla või siis praamiga tulla mandrilt saarde. Et ju ikka Muhu on ka silma alla jäänud, et viimane uudis veel kõneleb sellest, et vaata, et tahetakse väikse veina peale maksuline ülesõit teha, et kogu seda looduskeskkonda natuke kohendada, milleks riigil raha ei ole.
No Muhumaa on loomulikult tähtis, sellepärast, et Saaremaal ei saagi teisiti kui Muhult läbis.
No lennates või laevaga, kuski kohalt tulles küll aga.
Viimasel ajal ikka teeme peatuse ka Muhumaal, et osta seda värsket Muhu leiba. Ma arvan, et loodushoid on äärmiselt tähtis ja kui selleks tõesti tuleb leida mingid lisavahendeid ja Eesti riik on nii vaen, et ei saa appi tulla, siis mina mõtlen, et miks mitte? Miks mitte, kui muud väljapääs ei ole? Aga mulle tundub, et siiski me maksame ju makse ja nüüd eriti, kus see loodushoid ja kogu see kliimapoliitika on nii olulised, et võibolla siis õnnestub ikkagi vaadata nagu terasema pilguga ka neid kohti, kus siis ädapärast on nagu vaja appi tulla. Ja väike väin kindlasti on üks koht, kus abi vaja on loodusele.
No aga kui me nüüd praamisõidust räägime, siis selle koha peale tahetakse ju ka äkki mingit püsivamat ühendust, kui seda üks praamiliin seal Virtsu ja Kuivastu vahel on. Mida liiade sellest arvate?
Mina arvan sellest nii, et see on põhiliselt saarlaste otsustada. Mul ei ole selle vastu küll midagi isiklikult, kui seal oleks sild ja praami aegu poleks vaja vaadata või praami reserveerida kohta praamile. Aga siiski tuleb siin kaaluda päris mitmed asjaolusid, seda keskkonnamõju, aga võibolla ka mõju sellele, ütleme Saaremaale sellisena, nagu ta on, oma elulaadiga, meretagune maa, aga jah, las saarlased ütlevad, kas nendel on silda vaja.
Kuidas teile endale meeldiks rohkem 10 minutit oodata ja teha üks väike 20 minutiline laevasõit või juhada, et samast nahkast ära pärast ja Tallinnas siis otse sinna taha? Atlasse välja.
No mina, kes ma olen ulgusaarlane ja ei käi Saaremaal iga nädal või isegi mitte iga kuu, see praamisõit on lihtsalt, ütleme, võlu oma ette. Minusuguse pärast seda silda sinna küll vaja pole. Aga nende jaoks ja saarlaste jaoks, kellel on mandriga ajada oma majandusasju, nende jaoks võib see olla väga ja väga oluline. Nii et igal asjal on kaks otsa, nii ka sillal.
Mis Saaremaal veel silma hakkab? Mis teie jaoks otseselt seondub Saaremaaga või Saaremaalusega, kui nii võib öelda?
No Saaremaa muutub järjest nagu korrastatumaks, et Kuressaares kui linnas ringi käia, et on nii tore väike linn, et see Saarema süda seal Kuressaare mun mielestä tuksub täiesti niimoodi kaasaegses elurütmis. Teed on paranenud, näiteks saab praegu sõita Karala külla mustkattega teed mööda, see on ka väga suur asi. Nii et jah, arvan, et Saaremal läheb elu edasi ja Saaremal elavad tublid inimesed. Et kuidas nüüd saada seda, et noored rohkem kas tagasi tuleksid või püsima jääksid, see on küll üks suur probleem, aga ma arvan, et küllab sellele ka lahendus on, kui meie eluhoiakud nagu veidikene muutuvad, et see linna elu ei ole ikkagi nii vaba ja selline hea ja võib-olla ka mitte tervislik, kui see, kui sa oled, saad elada looduses ja näha seda kevade tulekut ja näha sügisel lehtede langemist. Lund Saaremal polegi, isegi minu lapsepõlves oli lumeta talve, nii et sa oled nagu silmitsi loodusega ja Saaremal ka silmitsi merega, sest kusagilt pole meri liiga kaugel, et sa ei saaks minna, kui isu peale tuleb.
Millest te liia mandril ja Saaremal teemal olles kõige rohkem puudust tunnet?
Eks ikka merest, sest kui sa oled mere ääres üles kasvanud, siis lihtsalt on vajadus sellise avara silmapiiri järele, mida meri pakub. Aga miski pole võimatu, eks kui liiga suur igatsus on, siis tulebki Saaremale minna.
Ma tean mõnda hulgusaarlast, nad on siin ka selles saatesarjas avalikult tunnistanud, et aega, et kus tahaks tuhlist ja natti või midagi, kuivat kala või midagi taolist, et see kohe...
No kõigepealt tuulist ja notti oskab iga saarlane ka mandril endale
teha. Kas ta tuleb teha. Nii hea?
Seda küll. Ausalt öeldes kõige parem tuulis ja notti ja eriti pannileib, mis mulle tohutult meeldib, on ikkagi lümanda söögimajas. Ja minu koolikaaslane Juta oskab seda kõige paremini teha. Ja tihti peale olemegi Saaremal seal koha peal. Ise ei viitsi kartuleid niimoodi riivida, siis lähedki lümanda söögima ja ostad panni leiba sealt kaasa. Nii et jah, see Saarema toidud ja see lihtne toit omamoodi, mis ju oli, eks kala. Ja. Et kala on mul õnneks Saaremale minnes küll olemas, sest vend Arne, temal on ikka võrgud sees ja püüab seda üsna usinasti, nii et praetud lestast jah, paremat kala nagu ei oska eriti tahtagi. Ja olid muidugi endale tuleb meelde kohe see aeg, kus ma ju spinninguga käisin ise kala püüdmas. Olin selline perenaine, kes algusest lõpuni selle tsükli suutis läbi teha, aga millegi pärast on havisid nagu väheks jäänud. Et ei ole enam proovinud, kas õnnestub kätte saada, aga jah, kala kuulub ka Saarema juurde, see on täitsa selge.
Ma tean, et tööalaselt... Võiks ju teil Saaremale ka asja olla, õige pea Eesti põhiseadus saab 100-aastaseks. Ja no kui te juba järgmine nädal Haapsalusse lähete, no miks te ei võiks siis ka saarde minna?
Jah, see ongi nii, et järjest on 100 ja 100 ja 100, et alles me nagu tähistasime Eesti Vabariik 100. Ja sel aastal on Tartu rahu 100. Väga oluline ja pidulik tähistamine. Ja nüüd terve aasta on Eesti põhiseadus 100, sellepärast, et esimene Eesti põhiseadus võeti vastu asutava kogu poolt 1920. Ja eile käisin ma rahvusraamatukogus, kus avati näitus nagu oma riigi seaduses. Seal on nii Tartu rahu kui ka siis Eesti põhiseaduste ajalugu nagu välja toodud. Ja tõepoolest seal oli ka vitriinis Jüri Adams ja minu pilt, kes me olime väga aktiivsed osalised põhiseaduse tegemisel. Ja seda ma võin küll öelda, et kui saarlased tahavad nagu rääkida põhiseadusest, siis miks mitte...
Liia hennit pole vaja pikalt ära rääkida.
Siis pole. Ei, no tõesti, sest ega siis neid inimesi, kes olid otseselt näppupidi põhiseaduse tegemisel juures, see aeg saab mööda, kus need inimesed veel olemas on. Ja ma olenki mõelnud seda, et kas see meie põlvkond, kes siis seda riiki taastas ja nagu ehitas alguses algusest peale põhiseaduse tegemine, kõik need rasked reformid, et kas me oleme oma põlvkonnale siis suutnud nagu anda edasi kõigi selle, noh, kõik see, mis tolle ajal toimus ja mis oli nii oluline ja mis oli ka nagu selle riigi rajamise osa. Et sellepärast tõesti ma olen võtnud sellise hoiaku, et kui on huvi rääkida näiteks põhiseadusest ja kuidas see põhiseadus sündis ja mis selle põhiseaduse väärtused on ja kas me siis peaksime seda muutma või jääb see nii nagu ta praegu on, et need teemad on niivõrd olulised, et ega siis tuleb lihtsalt tullegi Saaremaal.
Leida teine põhjus veel.
No ei, see on nii kaalukas põhjus, et eks ma teen nüüd Haapsalus nii-öelda proovi ära. Kui see hästi välja kukub, siis miks mitte rääkida? Teema on ju nii oluline.
Kindel see. Oluline on ka saarluse teema ja ma tänan Viie Hänni teid selle jutuajamise eest. Väga paljud asjad siit palju selgemaks. Kui me õige siia lõpuks leiaksime veel ühe kena muusikapalan, mis meie saatele punkti paneb, siis mis see liia võiks olla?
No nii, Heli Lääts, saarlane, nii palju ilusaid laule. Ja ma ka mõtlesin, et mis on see laul, mis minule kõige rohkem nagu kõneleb seoses Saaremaaga. Ja kuigi see laul ei ole otseselt Saaremaast, aga see on sellest, et igal ühel meil on oma tänav pink ja puu. Võib-olla küll saarlasel, võib-olla selle pinki asemel näiteks kivi, mille otsas on lapsepõlves istutud. Aga igal juhul on see kallis koht olemas.
Veel korra aitäh, Liia Hänni ja edu ja küll me Saaremaal kohtume taas.
Aitäh kutsumast kõik head saarlastele.
Saarlased.